Vielleicht mal ein bisschen genau.
Grave seu recado agora.